Υπενθυμίζω, καθηγήτρια επιδημιολογίας στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Κυρία Λινού, καλώς σας μεσημέρι.
Χαίρετε κύριε Ορφανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δούμε τι σημαίνει 4.206 νέα κρούσματα σε μία περίοδο θερινή με την Αθήνα άδεια. Τι σημαίνει ακόμη και ευρύτερα αν συγκρίνουμε αυτόν τον αριθμό με λίγους μήνες πριν, όπου αυτά τα κρούσματα αφορούσαν μία κοινότητα που ήταν ανεμβολίαστη σχεδόν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα κρούσματα μπορεί να είναι και μερικά μεταξύ των εμβολιασμένων. Εκείνο που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι τα κρούσματα προκύπτουν από μεγάλο βέβαια αριθμό τεστ, αλλά παρόλα αυτά ο δείκτης θετικότητας είναι σχεδόν 4. Πριν από μια μέρα, παρότι ήταν 2.000 τα κρούσματα, 2.200, ο δείκτης θετικότητας ήταν πολύ ψηλότερος, πλησίαζε το 6. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι και ο αριθμός των τεστ επηρεάζει, αλλά και ο τρόπος που επιλέγουμε τους πληθυσμούς. Αλλά όπως και να το αντιμετωπίσουμε το θέμα, τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Το μόνο παρηγορητικό είναι ότι παρά τα αυτά τα κρούσματα στην πλειονότητά τους δεν είναι σοβαρά, αλλά αυτό δεν μας δίνει το άλοθη να ζούμε χωρίς να προσέχουμε και χωρίς να παίρνονται και από την πολιτεία μέτρα, τα οποία χωρίς να επηρεάζουν την οικονομία θα μπορούσαν να προστατεύσουν πολλούς ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, η γενικευμένη χρήση της μάσκας, η αραίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβανομένων αεροπλάνων και πλοίων, έτσι ώστε να μειώσουμε τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και ταυτόχρονα βέβαια μια έντονη προσπάθεια να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους συνανθρώπους μας για την εξαιρετικά ευεργετική επίδραση των εμβολίων. Ότι δεν θα μπορέσουμε χωρίς να εμβολιάσουμε τουλάχιστον 1-2 εκατομμύρια Έλληνες ακόμα να ξεχάσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα του κορονοϊού. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα κρούσματα που οδηγούν σε εισαγωγή στα νοσοκομεία, διασωληνώσεις, ακόμα και θάνατο, είναι και στα υπόλοιπα που αφήνει η νόσος, δηλαδή αυτό το σύνδρομο μετά το COVID, το οποίο μπορεί να διαρκέσει, προς το παρόν μιλάμε για περιγραφές που διαρκούν για αρκετούς μήνες, στο 10-20% του πληθυσμού που πέρασε την νόσο, αλλά που μπορεί να επεκταθούν και να διαρκέσουν και χρόνια. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και είναι άλλη η προστασία που μας προσφέρουν τα ατομικά μέσα προστασίας και πολύ σημαντικότερη η προστασία που μας προσφέρει το εμβόλιο, και αυτή τη στιγμή όπως είμαστε χρειάζεται ο συνδυασμός για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους μας.
Κυρία Λινού, ήδη έχει πέσει στο τραπέζι η συζήτηση ευρύτερης χορήγησης της τρίτης δόσης, μιας τρίτης δόσης προς τους ήδη εμβολιαστέντες.
Κοιτάξτε να δείτε, η τρίτη δόση αυτή τη στιγμή, σχεδόν σε όσα κράτη έχει εγκριθεί μόνο για τα άτομα που έχουν αυξημένη μείωση της ικανότητάς τους να αντιδρούν, δηλαδή μείωση της λειτουργικότητας του νοσοποιητικού. Μπορεί να είναι ανοσοκατασταλμένοι, μπορεί να είναι μειωμένη η αντίδρασή τους, μπορεί να έχουν υποστεί πρόσφατες θεραπείες ή να έχουν νοσήσει από κάτι σχετικό ή να είναι πολύ ηλικιωμένοι. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή και ένδειξη για να εμβολιάσουμε το σύνολο του πληθυσμού. Αντίθετα, υπάρχει σοβαρότατη ένδειξη για να αυξήσουμε τον αριθμό των πλήρως εμβολιασμένων. Δηλαδή εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως μιλάμε για μια πανδημία μεταξύ των ανεμβολίαστων. Και στη χώρα μας περίπου οι μισοί Έλληνες είναι ανεμβολίαστοι. Επομένως εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και νομίζω ότι η πληροφόρηση για την Πολλαπλή ωφέλεια των εμβολίων δεν έχει δοθεί επαρκώς. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε θα προσέχω, θα περιμένω. Αυτά είναι λάθη στρατηγικής, αλλά δεν μπορούμε να αποδώσουμε σε ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν το πρόβλημα. Πρέπει εμείς να φροντίσουμε να τους το κάνουμε κατανοητό. Mm-hmm.
Βέβαια, ακόμη και στις τάξεις των υγειονομικών υπάρχουν αντιδράσεις. Και να πω εδώ και να ζητήσω για τη γνώμη σας, μόνο ότι δεν είναι αμιγώς ιατρικό, δεν είναι μόνο ιατρικό το θέμα. Ποια είναι η γνώμη σας για την υποχρεωτικότητα? Βλέπουμε ότι, ας πούμε, στο Παπαγεωργείο υπάρχει μια αντίδραση ακόμη και στους υγειονομικούς, όπου εκεί πάμε προς αυτό. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός?
Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται πώς βλέπουμε τα πράγματα. Από πλευράς υγειονομικής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ασθενείς προπαντός ή με ανθρώπους με μειωμένη ανθεκτικότητα ή ανοσοκατασταλμένους ή ηλικιωμένους, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πλήρως καλυμμένοι. Δεν είμαστε σίγουροι, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τους μεταδώσουν την νόσο. Αυτό είναι σαφές ιατρικά. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το διαχειριστούμε είναι θέμα της πολιτείας, αλλά οπωσδήποτε θα μπορούσαν να δίνονται εναλλακτικές λύσεις. Να σας πω ένα άσχετο παράδειγμα. Αν κάποιος είναι μεθυσμένος, δεν μπορεί να πει είναι δικαίωμά μου, παρότι είναι δικαίωμά του να μεθύσει, να είμαι μεθυσμένος και να οδηγώ λεωφορείο και να σκοτώσω, δεν μπορώ καν να οδηγήσω το δικό μου αυτοκίνητο. Άρα ο νόμος του απαγορεύει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με αυτή τη λογική θα πρέπει ο ίδιος να επιλέξει ή να έχει τη δραστηριότητα όπως επιλέγουμε, ή να οδηγείς χωρίς να έχεις πιει, ή να μην οδηγείς και να έχεις πιει. Αυτό είναι, αφήνει ένα περιθώριο ελευθερίας και δεν οδηγεί σε πολύ μεγάλο διχασμό, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Ο διχασμός που έχει προκύψει.
Και θα σας αναφέρω και ένα, θα σας θέσω και ένα τέτοιο ερώτημα, γιατί εδώ νομίζω ότι είναι πιο έντονη η ανησυχία, το ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών. Βλέπουμε και εμείς στον κοινωνικό μας περίγυρο ανθρώπους που διαφωνούν ριζικά, δεν θέλουν, θεωρούν ότι είναι ρίσκο για παιδιά, αδιαμόρφωτους οργανισμούς κλπ. Ποια είναι η γνώμη σας, και ιατρική και κοινωνική?
Ιατρικά δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο θέμα. Ούτε επηρεάζει η οριμότητα ή η μη οριμότητα του οργανισμού. Ίσα ίσα ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι μεγάλος, είναι πολλαπλός. Τώρα όσο περνάει ο καιρός μαθαίνουμε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος λόγω του συνδρόμου μετά το COVID. Δηλαδή μπορεί τα παιδιά να αναπτύξουν και πολυοργανικό σύνδρομο, δηλαδή να επηρεαστούν πολλά οργανώνα τους. Αλλά σίγουρα είναι δεδομένο ότι το σύνδρομο post-COVID πλήττει τουλάχιστον το 10% των παιδιών που θα νοσήσουν, και αυτά τα παιδιά έχουν έλλειψη στη συγκέντρωσή τους, δεν ξέρουμε αν έχουν και μακροχρόνια βλάβη στο αναπνευστικό τους και αν έχουν και μακροχρόνια βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στη δυνατότητα αντίληψης, στην δυνατότητα πνευματικής εργασίας, μπορεί και αυτό να αποδειχθεί, και επομένως δεν τίθεται θέμα ότι οι γονείς που αποφασίζουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους τα θέτουν σε έναν τεράστιο κίνδυνο.
Μάλιστα.
Είναι σαν να πούμε ότι δεν θα εμβολιάσω την κόρη μου όταν πρόκειται να κάνει παιδί για την Ερυθρά, ενώ θα έπρεπε να την είχα εμβολιάσει όταν ήταν μωρό, αλλά συνεχίζω να μην την εμβολιάζω και διατρέχω, αποδέχομαι τον κίνδυνο ότι θα γεννήσει ένα μωρό με μόνιμα καρδιαγγειακά προβλήματα, με συγγενή ανομαλία στην καρδιά ή ένα μωρό με πληρικόφωση. Δεν το κάνουμε αυτό. Ξέρουμε ότι μπορεί τα εμβόλια να έχουν κάποιο μία στο εκατομμύριο κάποια συνέπεια, αλλά δεν μένουμε ανεμβολίαστοι. Ούτε αν μένουμε ανεμβολίαστοι για τον τέτανο, ούτε για την πολιομιελίτιδα, δεν τίθεται θέμα.
Ναι, ναι. Αντιλαμβάνουμε την αντιστοίχηση και πώς τη θέτεται. Δεν έχω χρόνο, αλλά θα μπω στον πειρασμό και σας παρακαλώ όσο πιο σύντομα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό και να κλείσουμε έτσι. Η επιστροφή στην πόλη θα σημάνει διασπορά περαιτέρω, δηλαδή θα δούμε μεγαλύτερους αριθμούς?
Θα δούμε μεγαλύτερους αριθμούς αν οι άνθρωποι που θα έρθουν θα έχουν εκτεθεί, δεν θα κάνουν τεστ, πολλαπλά τεστ, ώστε να βάλουν τον εαυτό τους σε περιορισμό σε περίπτωση που είναι θετική, και δεν θα τηρούν μέτρα προστασίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εσωτερική κλειστή χώρη, οπότε πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία ώστε να αραιώσουν οι άνθρωποι και στους χώρους εργασίας με τηλεργασία όπου είναι εφικτό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πιθανόν και στα σχολεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λινού.
Εδώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.